Վարիոր, եթերում է ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են. Ղարաբաղի խորհրդարանը երկրի նախագահ ընտրեց արդեն 10 տարի այդ պաշտոնը զբաղեցնող Բակո Սահակյանին, ընդդիմությունը խոսում է ժողովրդավարության պաշտության մասին. Սասնածառերի դատավարությունը կրկին թեժ մթնոլորտում։
Փաստաբանների նկատմամբ հալածանքներ են սկսվել։
Ուղիղ 1 տարի է 10 սարի թաղցիներ ճաղերի յետևում են ոստիկաններին հարվածելու մեղադրանքով, դատաքննությունը դեռ տեղից չի շարժվում։
Ցույց են տալի, որ տեսեք, մենք կարող ենք պատժել ձեզ։
Զարված իրավիճակ Ֆիրդուսի տոնավաճառում քաղաքային իշխանությունը էլիտար շենքերի կառուցման հերթական ծրագիրն է սկսում։
Ինչի համար, որ այսքան ժողովրդը փողոցներն են մեր։
Դոնալդ Թրամփը կերտավորակում Վլադիմիր Պուտինի հետ երկրորդ նի հանդիպման մասին տեղեկությունները լրատվամիջոցները հակառակն են պնդում։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքոնյան։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը հատուկ նիստում Ղարաբաղի նախագահի ընտրել գործող նախագահ Բակո Սահակյանին։ Նման ձևով ընտրությունը անցկացվել է ըստ փոփոխված սահմանադրության։ Երկու թեկնածու էր առաջադրվել՝ Բակո Սահակյանը եւ ընդդիմադիր պատգամավոր Էդվարդ Աղաբեկյանը։ Այս կերպ ընտրված Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը պաշտոնավորելու է միջև գործող խորհրդարանի լիազորությունների ավարտը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի Դաշնության խորհուրդը այսօր վավերացրեց հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ ստեղծելու համաձայնագիրը։ Այսօրվա նիստին ներկայացված փաստաթղթի բացատրությունում նշված է, որ համատեղ զորախումբը նախատեսված է Կովկասյան տարածաշրջանում ռազմական անվտանգություն ապահովելու, այն կոչված է կանխելու և հետմղելու Ռուսաստանի և Հայաստանի դեմ հնարավոր զինված հարձակումը տարածաշրջանի սահմաններում։ Զորախմբի խնդիրների մեջ է մտնում նաև երկու երկրների ցամաքային և օթային սահմանները ների պաշտպանությունը։ Համաձայնագիրը ստորագրվել էր 2016-ի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները նախապատրաստում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների նոր հանդիպում, որը նախատեսվում է անցկացնել Նյու Յորքում։ Այս մասին այսօր հայտնել է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Վիեննայից լրագրողների համար կազմակերպված հեռուստական մրցի ընթացքում նա ասել է, որ համանախագահները առաջիկայում ևս ակտիվացնելու են իրենց ջանքերը։ Որքանով տեղյակ եմ, նրանք պատրաստվում են երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հետ հանդիպմանը Նյու Յորքում, որից հետո հնարավոր է նախապատրաստական որոշ քայլեր արվեն բարձր մակարդակի նոր հանդիպում անցկացնելու համար, ասել է նա։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կեղծ լուր է համարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Համբուրգում կայացած գաղտնի հանդիպման մասին տեղեկատվությունը։ Թվիտերի իր էջում Թրամփը գրել է, որ մամուլը տեղյակ էր մեծ քսանյակի առաջնորդների ընթրիքի մասին, որին նախագահներին և նրանց կանանց հրավիրել էր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Շնորհակալություններ, այդ շարունակում ենք թողարկում օրոպեներ առաջ Ղարաբաղի խորհրդարանը երկրի նախագահ ընտրեց արդեն 10 տարի այդ պաշտոնը զբաղեցնող Բակո Սահակյանին, ինչն ընդդիմությունը ժողովրդավարական նահանջի որակում միջազգային ճանաչման ձգտող երկրում։ 56-ամյա Սահակյանը երրորդ անգամ նախագահի պաշտոնը ստանձնելու հնարավորություն ստացավ սահմանադրական վերջին հանրաքվեից հետո, երբ Ղարաբաղն անցավ լիարժեք նախագահական կառավարման։ Հնդիմախոսները դեռ այն ժամանակ էին հայտարարում, որ այդ փոփոխություններն իրականում նպատակ ունեն իշխելու նոր ճանապարհներ բացել պաշտոնավարում նավարտող Բակո Սահակյանի առաջ։ Ստեփանակերտից մանրամասները հաղորդում Հովանես Մովսիսյանը։
Հեղինե մոտ 1 ժամ առաջ Ղարաբաղի խորհրդարանը վերընտրեց Բակո Սահակյանին, 28 ձայնն ստացավ 33 հոգանոց ազգային ժողովում, 4 ձայնն ստացավ նրա միակ մրցակից Էդվարդ Աղաբեկյանը, այսօր ժամը 11-ին էին առավոտյան մեկնարկել հատուկ նիստը պատգամավորները, որտեղ որ պետք է ընտրվել անցումային փուլի նախագահը, սահմանադրական փոփոխություններից հետո, որոնք տեղի են ունեցել այս տարվա փետրվարին, Ղարաբաղում հաստատվել է լիարժեք նախագահական համակարգ, սա ենթադրում է, որ առաջիկա 3 տարիներին Ղարաբաղում անցումային փուլ կլինի, այս ընտրությունը վերաբերում է հենց այդ 3 տարիներին, Բակո Սահակյանը ևս 3 տարի կղեկավարի, որից հետո արդեն 2020 թվականին ընտրություններ կանցկացվեն համաժողովրդական, այս փոփոխությամբ Ղարաբաղում արդեն այս տարվա սեպտեմբերից Բակո Սահակյանի երթմնակալության արարողությունից հետո արդեն կվերածվի Ղարաբաղում վարչապետի պաշտոնը, այն կփոխի Ժողովուրդի պետական նախարարով վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը վայր կդնի դիազորություններ արդեն այս տարվա սեպտեմբերին եւ այսօր ժամը 11-ին մեկնարկած միտինգ ներկայացան երկու տեխնացուներ իրար հայացքները ողջունեցին ինչից հետո առաջինը ներկայացվեց ընդդիմադիր տեխնացու Էդուարդ Աղաբեկյանը եւ նրան ներկայացնելուց հետո արդեն ելույթը փոխանցվեց եւ իրավունքը փոխանցվեց նրան մոտ 1 ժամեր նախատեսված ելույթի համար նա մոտ 30 րոպե խոսեց տարբեր խնդիրներից որոնք առկա են Ղարաբաղում նախ ասաց որ մինչեւ ապելյան պատերազմական իրադարձություններ ընդհանրապես չքննարկվում որ պետք է Ղարաբաղը նախագահական դառնա կառավարման մոդելը եւ քննարկվում է խորհրդարանական պետության ձևաչափը մինչդեռ կուսակցություններ ապելյան պատերազմից հետո իրենց որոշումները փոխեցին եւ արդեն նախագահական մոդելին նախագահական մոդելը հավանեցին եւ ասաց որ այսպիսով փորձ է արվում ամփոխարիների դարձնել Բակո Սահակյանին ինչու նա կարծիքով սխալ է եւ որ պետության ղեկավարը պետք է փոխվի եւ դա կապված է նաեւ երկրի զարգացման հետ ասաց նաեւ միջազգային բարգի վրա սակազգի նա նաեւ ասաց որ Ղարաբաղը պետք է պնդի բանակցություններին մաս կազմելու իր իրավունքը պետք է Ստեփանակերտը բանակցի պաշտոնական Բաքվի հետ ծննդիմադիր Տեխնացուի նաև ասաց, որ բազմաթիվ անգամ 2005-2012-2015 թվականների ընտրությունների ժամանակ բարձրաձայնել են բանակում արտախնդիրների մասին, մասնավորապես դիսկերի կահավորումից են խոսել, ջանքերի արդիականացնելուց, մինչդեռ իրենց մեղադրում էին այն ժամանակ հեգնանքով, որ ռազմատենչ են, մինչդեռ ապրիլյան պատերազմը նրա ցույց տվեց, որ իրենք ճիշտ են եւ բանակը պետք է դեռ վաղուց դիսկերը արդիականացնել եւ զանգզինամթերքը արդիականացնել, բայց հիմա ապրիլյան պատերազմից հետո երբ ակնհայտ դարձան այդ խնդիրները, անհասկանալի է թե ով է պատասխան տալու եւ ընդհանրապես ինչ որ մեկը պատասխան տալու է այդ խնդիրների համար, թե ոչ փակ գաղտնի քվեարկությամբ 28 կողմ Բակո Սահակյանին եւ 4 կողմ ընդդիմադիր Էդուարդ Աղաբեկյանին Բակո Սահակյանը ընտրվեց, նա շնորհակալական ելույթով հանդես եկավ, ինչից հետո պատգամավորները գնացին եւ ինչպես ասում են գնում են նշելու Բակո Սահակյանի հաղթանակը։
Ստեփանակերտից մանրամասներ էր հաղորդում Հովհանես Մովսիսյանը։ Անցած տարի Երևանում ոստիկանության բարեկապահական գունդը գրաված սասնածրերի դատավարությունն այսօր կրկին մեկնարկեց թեժ մթնոլորտում։ Այս անգամ էլ քննությունը չսկսած դատարանը պատժամիջոցներ կիրառեց գործով անցնող փաստաբանների նկատմամբ, երբ վերջիններս փորձեցին առարկություններ ներկայացնել։ Անցած տարի անդրադառնալով այս գործին Սերժ Սարգսյանը հավաստիացրել էր, սասնածրերի դատաքննությունը լինելու է բաց եւ անաչառ, անձնական վրեժխնդրության բոլոր փորձերը կասեցվելու են։ Այսօր սակայն ըստ պաշտպանական կողմի քննությունն ընթանում է հակառակ սցենարով։ Դատարանի դահլիճից մանրամասները հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սասնասրեվի 14 անդամների գործով այսօր հերթական դատականիցն է ընթանում, նշեմ, որ դատականիցը մեկնարկելուց անմիջապես հետո այն ընդմիջվեց, քանի որ պաստաբաներ Արայիկ Պապիկյանը եւ Մուշա Շշանյանը չեն կարողանում ուղղել դատականիցերի դահլիճ, որովհետեւ ինչպես հայտարարեցին պաստաբաները, կարգադրիչները նրանց զուզարկում են, իսկ իրենց օրինակ Հրանտիվոյանը նշեց խտրականություն են ցուցաբերել եւ իրեն օրինակ չեն խուզարկել։
Արդեն վերջերորդ անգամ Մուշա Շշանյանը հնարավորություն չի ունենում իրականացնել
Եվրոպաբաժնում ոնց է հայտնում դալիճը։
Հարգելի դատարան, մեզ չեն ասում պայուսակից բացի։
Հա, այսինքն դու առանց պայուսակի
դալիճը։ Չէ, պայուսակ կա, ինչ չէ, մեզ պայուսակը։ Եթե ասեմ պայուսակը,
հետրականությունը
մենք էլ չենք բացի։ Հա։
Դատավորը այսօր մի քանի անգամ ընդմիջեց դատականիցը փաստաբանների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելու համար։ Ինեսա Պետրոսյանի, Հարություն Բաղդասարյանի, Տիգրան Հայրապետյանի նկատմամբ նախազգուշացում է տվել առանձին ցուցվության ելույթ ունենալու եւ դատարանին չհարգելու համար, իսկ Հարություն Բաղդասարյանի մասով դատավորը խոսակցական սենյակի անցել, որպես դիմի փաստաբանական պալատ նրա նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին։ Փաստաբանը այսօր նաեւ երկու սանկցիա կիրառեց Մուշա Շուշանյանի եւ Արայիկ Պապիկյանի նկատմամբ, դիմելով փաստաբանական պալատ հայտարարելով, որ նրանք հրաժարվել են զն վերանով անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերել դատարանի նկատմամբ։
Դատարանը որոշեց համապատասխանել Արեգ Գուրերյանի եւ Արուժան Ավետիսյանի պաշտպան Մուշե Շուշանյանի նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմել փաստաբանական պալատ։ Որոշումը հրապարակման պահից մտնում է օրինական ուժի մեջ եւ ենթակա չի փոխարտվում։
Այսօր մենք ձեզ խնդրեցինք լուծել Մուշե Շուշանյանի դատարանում գտնվելու հարցը։
Հետո
հանդես
որ դատականիցը կրկին ընդմիջվեց։ Պաստաբաները հայտարարեցին, որ լքում են դատականիցերի դալիճը, քանի որ ինչպես նրանք ինձ հայտարարությունում են մեջբերում, դատավորը Ապորինի գործողությունները կատարում, չի թողնում, որ իրենք ելույթ ունենան և իրենց գործընկերներին, մասնավորապես Արայիկ Պապիկյանին և Մուշեղ Շուշանյանին անհարգի սանկցիա է կիրառել։ Պաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը գործընկերների և իր անունից գրած այդ հայտարարությունը ընթերցելուց հետո լքեց դատականիցների դալիճը և դատավորն էլ հայտարարեց, որ անցնում է խորհրդակցական սենյակ նրանց նկատմամբ սանկցիա կիրառելու համար։
Հանգամում հայտնել այն անձանց, որոնց որ գտնում են դատական լիստի այս ապակիների ցանկում, նրանց անձանները մինչև խորհրդակցական սենյակի դիմակը ներկայացել են։
Որ այսօր ևս դատարանի նիստերի դահլիճում էր ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի իրամանատար Արմեն Ղազարյանը, ում հետ կապված փաստաբանները շարունակում են հայտարարել, որ հենց նա և նրա ենթականերն են ծեծի ենթարկել սասնակցորերի 4 անդամներին՝ Արայիկ Խանդրյանին, Արեգ Գյուրեղյանին, Մղիթ Հարավետիսյանին և Գագիկ Եղիազարյանին։ Մենք միշտ դատական նիստի մեկնարկ այսօր զրուցեցինք Երևանի փողոցի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հետ, հարցուղելով նրան, թե փաստաբանները նաև նշում են, որ թե ինքը թե Արմեն Ղազարյանը իրավունք ունեն ծառայություն իրականացնելու դատարանի տարածքում, քանի որ Օսիպյանը համարվում է այդ գործով դժոխք, Արմեն Ղազարյանն էլ կասկածյալ պետք է լինի։
Դուք երևի նկատել եք, չէ՞, առաջորդվանից ես ինձ թույլ չեմ տվել նիստերի դալիճում գտնվեմ, իսկ եթե դատական նիստը այս պրոցեսը տևի տևական ժամանակատ 1 տարի, 2 տարի, չգիտենք ինչքան կտևի, ու ինչ նշանակում է, թե պետքա ծառայություն չկազմակերպեմ։ Ես ո՞վ մեկը միշտ չի խանգարում եւ չի քոչում։ Ես իմ գործառույթին եմ իրականացնում այստեղ։
Փաստաբանները նշում են, որ այստեղ Բաքու մարտավարությունն են փորձում մշակել, իրենց խոսքերն են մեջբերում, նշում են Օսիպյանը գալիս մեր կողքը կանգնում է, փորձում է լսել։
Իրականությունը չի համապատասխանում։ Մեկ դեպք է եղել, ես իմ գործընկերոջ հետ կանգնացային, ուղղակի արևեր, մենք մի փոքր այստեղ էին կանգնել արևից պաշտպանվելու համար, ունեց համակա, որ իրենք էլ էին կանգնած, իրենց երևակայությունն է ուղղակի։
14-րդ 14 անդամները մեղադրվում են կազմակերպած խումբ ստեղծելու, իրենք հափշտակելու Ապոնի զենքի միջոցով ՀՊԾ գնդի տարածքը 15 օր գրաված պահելու, ինչպես նաև նրանցից երկուսը մեղադրվում են 3 ոստիկանների սպանության մեջ, նրանք մեղադրանքը չեն ընդունում, պնդում են, որ քաղաքական ակցիա են իրականացրել, փորձում են ապստամության փորձանել։
Ուղիղ 1 տարի է ճաղերի ետևում են նաև Էրեբունու բարեկապահական գնդից քիչ հեռու ապրող 10 սարի թաղցիներ, որոնք դրամատիկ այդ օրերին հայտնվել էին ոստիկանական պաշարման մեջ։ Օրեր շարունակ գազից ու ջրից զրկված բնակիչները զայրացած փողոց էին դուրս եկել, ցույցն ավարտվել էր բախումներով։ Չնայած ոստիկաններն էլ բնակիչներն էլ հաղորդում են բռնությունների մասին, ոստիկաններից որևէ մեկն այդպես էլ քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվեց։ Անբաստանյալի աթոռին հայտնվեցին միայն սարի թաղցիները։ 1 տարի է քննությունը տեղի չի շարժվում, ոստիկանները 10 մեղադրյալների մեջ այդպես էլ չեն գտնում իրենց հարվածողներին։ Կարլեն Աստանյանին լսենք։
1 տարի առաջ այսօրը թաղամասի էլեկտրականությունը, գազն ու ջրամատակարարումը վերականգնելու պահանջով փողոց դուրս եկած 10 սարի թաղցիներ ճաղերի հետևում են ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Այն հաստատվելու դեպքում ցուցարարներին սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Պաստաբանի խոսքով մեղադրանքի հիմքում բացառապես ոստիկանական ցուցմունքներ են։
7 տուժող ոստիկան են, մոտ 22 ՎԿ-ն, որոնցից 18 էլի ոստիկան են, 3-ն է ուղակի քաղաքացիներ են, ովքեր ասում էին, հա, տեսան, երիտասարդներ են, գնացել էին ընտեղ։ Նույնիսկ ոստիկաններն էլ չեն ասում, որ կոնկրետ սա, մեզ քարով խփում են։ Մարդիկ ասում են, չեն ճանաչում։
Այն, որ քարեր նետվել են, մեղադրյալների կանայք հաստատում են, բայց ոչ իրենց ամուսինների ձեռքով։
Այդ քարքցողն էլ ա եղել քաղաքացիական հաշտով ոստիկանները, որը որ իրանք հրահրել են։ Իրանց մեջ շատ մարդիկ են եղել, որ իրանք գիտեն։ Թոքնեն անաչար, 10 հոգու ուզում ես քրեական գործը փաթաթես իրանց վզին, 5-ից 10 տարի, որտեղ այդպես բան գրած։ Իրանք չեն արել իրանց հոդվածին մեղսագրված արարքը։ Ոստիկանին հարիր ա իրանց ընտանիք քրֆի մեր քրֆի։
Փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանը եւ մեղադրյալ Էդուարդ Զեյթունցյանի կինը պնդում են, իշխանությունները հաշվեհարդար են տեսնում կենցաղային հողի վրա սկիզբ առած բողոքի ակցիան, անկախ իրենց կամքից քաղաքական հնչեղություն ստացավ։
Ցույց են տալի, որ տեսեք, մենք կարող ենք պատժել ձեզ ձեր իրավունքների ինչ որ կերպ իրացնելու։ Այս կոնտեքստում նաեւ, որ մենք վատ վիճակում ենք գտնվում, ՊՊՑ գունդը գրաված, ամենք միջոցներ ենք, իսկ դուք հելը ձեր գազ, հոսանք, տրանսպորտ ենք ասում։
Իրանք մտածրված չէին, իչե մտածրված իջնողը պատրաստված կդներ։ Թիրախ այդ խեղճ ընտանիքների 10 հոգին, այդ օլիգարխները երեքը կարան իրենք փողոցի մեջ ադրճանակը պայեն մարդկանց գլխին կրակեն եւ իրենք չնստեն։ Ձեզ կարելի է, ինչ որ 10-ը վարձացնեն իրենց կենցաղային խնդիրները, իրենց չի կարելի։ Այո, ես բարակայում, ես նայում եմ, որ քաղաքական հետաքննումները, որովհետեւ պարզ երևում է, թե դատախազը, թե դատավորը տեքստերով շատ սիրում, որ իրենց հրահանգում ծա բաղրամյա 26-ից
Արավոտից լարված իրավիճակ է Ֆիրդուսի տոնավաճառում, ուր քաղաքային իշխանությունները էլիտար շենքերի կառուցման հերթական ծրագիրն են սկսում։ Տարածքը գերակշռի ճանաչվել դեռ 10 տարի առաջ, քաղաքապետարանը սակայն միայն անցած ամիս հայտարարեց, թե ներդրողը պատրաստվում է գործի անցնել։ Այսօր արդեն շինտեխնիկա է մտել տարածք, չնայած սեփականատերերի դիմակայությանը։ Մանրամասները Սիսակ Գաբրելյանից լսենք։
Ֆիրդուսի առևտրականներին ու տոնավաճառի տարածքում գտնվող բնակելի տների սեփականատերերին այսօր վաղ արավոտից տհաճ անակնկալ էր սպասվում։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները տարածքում նոր էլիտար թաղամաս կառուցող ընկերության մի քանի տասնյակ բանվորների ու ծանր տեխնիկայի միջոցով լուսաբացին ժամը 6:30-ի սահմաններում փորձեն են սկսել շուկայի քանդման աշխատանքները։
Այս երկու ամիսա մեզ պահում են քշերի վրա։ Դուքուն ու դաթար չունենք։ Ամեն օր գալիս են մի նոր բան։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ այն մյուս մուտքից
էին եկել։ Գիշերը ժամը 11-ին։
Իսկ այսօր 6-ին են եկել, 5:30-ից են եկել։
Մոտ 2 ժամ տևած պայքարից հետո բանվորները ծանր տեխնիկայի հետ հեռացան։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները սակայն տևական ժամանակ թույլ չեն տալիս առևտրականներին բացել տաղավարները, պատճառաբանելով, որ կառավարության ներկայացուցիչը շուտով կներկայանա ու կլսի նրանց եւ բնակիչների բողոքը։ Մոտ 2 ժամ անհույս սպասելուց հետո առևտրականները ի վերջո ցին տաղավարները։
Պետք է ժամկետ տանք, ունե, ասենք որ մարդիկ իմանան, ասենք իրանց ապրանքները ռեալիզացիա անեն, մենք գնացել ենք, ցույց ենք արել, ասել ենք որ ժամանակ տվեք, նամակ ենք գրել, նամակի պատասխանը միջև հիմա լա չկա։
Կարողանան ժամի ունենքան լիքնա թափումա թափելով ունենք տանը մեծ բան, դե գնացեք։
Ես ապրանքով բանը թողում ենք այդքան։
Մենք հասկանում ենք, որ սա ինչ է, աստիճանաբար նրանք քայլ առ քայլ ուզում են գան հասնեն մեզ, բնակիչներին, որ մեզ դրանով նեղեն, այսպես ասած, նեղեն, որպեսզի նրանց ամեն իրանց թվում է ցանկացած առաջարկ գումարայինի համար կամ ինչ-որ բնակարան կիսատ-պռատ, մենք պետք է համաձայնենք։
2007 թվականին, ինչպես բնակիչներն են ասում, փոքր կենտրոնի այս վերջին հողակտորը ճանաչվեց հանրային գերակշռ։ Տարածքը էլիտար թաղամասի վերածելն էր։ Տոնավաճառի տարածքի սեփական տների մի մասը քանդվեց։ Կարճ ժամանակ անց կառուցապատող Գլենդել Հիլզն իրեն սնանք հայտարարեց։ Տները լքած քաղաքացիների մի մասը փաստացի մինչ օրս մնացել են անօթևան։ Երևանի քաղաքապետարանից այսօր ազատությանը տեղեկացրեցին, որ այժմ նոր ներդրող է հայտնվել, որի անունը սակայն չնշեց, հավելելով շինարարական աշխատանքները վերսկսելու համար տոնավաճառը պետք է քանդվի։
Եվ քիչ առաջ ազատության թղթակիցը հաղորդեց, որ չնայած բնակիչների ընդդիմությանը կառուցակապատողը կրկին շինտեխնիկա է բերել տարածք ապամոնտաժման աշխատանքները սկսելու համար։ Մեր նկարանոխումն այժմ տեղում է, իրադարձությունների զարգացմանը կարող է հետևել ուղիղ հեռարձակմամբ ազատություն.am էջում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Իրավապաշտպանները պնդում են, թե վերջին տարիներին Հայաստանում մամուլի ազատության վիճակը վատանում է, լրագրողների դեմ բռնություններն ավելանում։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն այս տարվա առաջին կիսամյակում միայն արձանագրել է ֆիզիկական բռնության 8 ճնշումների 89 դեպք, ինչն ըստ կազմակերպության 3 անգամ ավելի անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Մինչդեռ 1 տարի առաջ Խորենացիում լրագրողների դեմ ոստիկանական բռնություններից հետո Սերժ Սարգսյանը հրապարակավ խոստանում էր, նման դեպքերը չեն կրկնվելու։ Արտակամ Արցունյանին լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոստումը, թե Հայաստանում լրագրողները նախորդ տարվա սարիթաղի դեպքերից հետո այլևս բռնության չեն ենթարկվելու, չի պահպանվել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Խորհրդարանական և Երևանի ավականու ընտրությունները ընդգրկող այս տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում Խոսքի ազատության վիճակը հետընթաց է ապրել, ընդգծեց Մելիքյանը։
Ֆիզիկական բռնությունների առումով արձանագրվել է աճ, եթե անցած տարվա առաջին կիսամյակում 3 ֆիզիկական բռնության դեպք է, 17 թվականին 8 են դրանք, և ճնշումների և տարատեսակ խոչընդոտումների թիվը 30 էր առաջին կիսամյակում 2016 թվականի և 89 է 2017 թվականի առաջին կիսամյակի, տեսնում ենք, որ աճը գրեթե 3 անգամ է, և այս թվերը ևս 1 անգամ ապացուցում են, որ մեզանում ընտրությունների ժամանակ ավելանում են ճնշումները և խոչընդոտումները լրագրողների լրատվամիջոցների նկատմամբ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի զեկույցի համաձայն այս տարվա ընտրական շրջափուլի ընթացքում լրագրողների դեմ կիրառված բռնություններն ու ճնշումները աննախադեպ էին նույնիսկ 2015 թվականի սահմանադրական հանրաքվեի, ինչպես նաև 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների համեմատությամբ։ Նախորդ տարվա հուլիսի 29-ին սարիթաղում քաղաքացիների ու ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով 14 լրագրող էր տուժել։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնածրեր զինված խմբի հանձնվելուց հետո, անդրադառնալով ստեղծված իրավիճակին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներողություն էր հայցել տուժած լրագրողներից, հորդորելով մոռանալ տեղի ունեցածը։
Բոլոր հետևություններն անշուշտ արվելու են։ Ձեր ներողամտությունը հայցելով միայն լրագրողներին, բայց ոչ իրավապահներին, խնդրում եմ մոռանալ այդ դեպքերի մասին, քանի որ իրոք վստահ եմ, որ այլևս նման բան չի կրկնվելու։
Կենտրոնի զեկույցը ներկայացնող Աշոտ Մելիքյանը անդրադարձավ նաև իշխանության ներկայացուցիչների կողմից լրագրողների նկատմամբ առկա բացասական վերաբերմունքին, ընդգծելով, որ վերջերս Երևանի կենտրոնում տների ցրկված քաղաքացիների հետ զրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր պահվածքով բացասական օրինակ ծառայեց։
Լրագրողներին դուք եք ձեր հետ
բերել։ Չէ։
Բայց ինչու են մեզ խանգարում։
Չի խանգարում։
Կարող եմ հիշատակել ԱԺ հանրապետական պատգամավոր Միհրան Պողոսյանին, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին, Երևանի ավականու անդամ Լևոն Իգիցյանին, որոնք որ իսկապես շատ արհամարական և վիրավորական վերաբերմունք են ցուցաբերել իրենց սուր հարցեր ուղղած լրագրողներին։
Միջազգային լրահոսի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կեղծ է որակում մամուլի հրապարակումները, թե երկրորդ գաղտնի հանդիպումն է ունեցել Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև լարված հարաբերությունների ֆոնին երկու առաջնորդներն այս ամսվա սկզբին առաջին պաշտոնական հանդիպումն ունեցան Համբուրգում, Մեծ Քսանյակի գագաթնաժողովում։ Երկրորդ հանդիպման մասին հակասական տեղեկությունները Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մեծ Քսանյակի գագաթնաժողովի ժամանակ երկրորդ մասնավոր հանդիպումն են ունեցել, որի մասին մինչ օրս պաշտոնապես չէր հայտարարվել։ Սպիտակ տունը հաստատում է, սակայն շեշտելով, որ նախագահները Համբուրգում ընդամենը կարճ զրույց են ունեցել երկրների ղեկավարների համար նախատեսված ընթրիքից հետո։ Համբուրգում Թրամփի և Պուտինի երկրորդ հանդիպման մասին առաջինը հայտնել էր ամերիկացի քաղաքագետ Եվրասիա Գրուպ քաղաքական խորհրդատվական ընկերության նախագահ Յան Բրեմերը, ով միանգամայն այլ պատկեր է ներկայացրել։ Բրեմերը պատմում է, որ խոսել է ճաշին ներկա երկու անձանց հետ։ Քաղաքագետի խոսքերով Թրամփի և Պուտինի զրույցը տևել է մոտ 1 ժամ, դրան ներկա է եղել միայն Ռուսաստանի նախագահի անձնական թարգմանիչը։ Ինչը ազգային անվտանգության առողակարգի խախտում է, գնահատում է քաղաքագետը։ Հուլիսի 7-ին Համբուրգի Էլբյան Ֆիլհարմոնիայի շենքում տեղի ունեցած հանդիպման առնչությամբ Սպիտակ տունը հաղորդում է նաև, որ Թրամփը օգտվել է Պուտինի թարգմանչի ծառայություններից, քանի որ ճաշին ներկա ամերիկյան կողմի թարգմանիչը ռուսերեն չի խոսել։ Հանդիպման փաստը հաստատում է նաև Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Մայքլ Էնթոնը, նա սակայն չի հստակեցնում, թե որքան է տևել երկու առաջնորդների խոսակցությունը, սակայն հայտարարել է, որ այն պատահական էր և չպետք է որակել որպես հանդիպում կամ նույնիսկ որպես պաշտոնական առանձնազրույց։ Կեղծ լուրեր, արձագանքելով ամերիկյան լրատվամիջոցներում լայնորեն քննարկվող թեմային Թվիտերում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հավելելով, որ մամուլին հայտնի էր այդ ընթրիքի մասին, որին նախագահների և նրանց կանանց հրավիրել էր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Թրամփի և Պուտինի առաջին պաշտոնական հանդիպումը տևել է մոտ 2 ժամ, զրույցի մեծ մասը, ինչպես հաղորդել են կողմերը, նվիրված էր ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտությանը։ Նահանգներում միջդեռ ոչ միայն չեն մարում, այլև նոր թափ են ստանում մեղադրանքները նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի միջամտության և Թրամփի թիմի ու Կրեմլի միջև հնարավոր դավադրության վերաբերյալ։ Կրքերն էլ ավելի բորբոքվեցին, երբ հայտնի դարձավ, որ նախագահի որդին Դոնալդ Թրամփ կրտսերը անցյալ տարի քարոզարշավի ժամանակ հանդիպել էր Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայային, ով խոստացել էր դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկող նյութ էր տրամադրել։ Թե Միացյալ Նահանգների նախագահը, թե նրա որդին հայտարարել են, թե այդ հանդիպումը եղել է իմաստազուրկ ու անարդյունավետ։ Այսօր բացահայտվեց ամերիկյան իրավապահների և մամուլի ուշադրության կենտրոնում գտնվող այդ հանդիպման 8-րդ մասնակցի անունը՝ Իրակլի Կավելաձե, ով Ռուսաստանում բնակվող ադրբեջանցի գործարար, Դոնալդ Թրամփի երբեմնի գործընկեր Արաս Աղալարովին պատկանող Կրոկուս Գրուպ ընկերության մենեջերներից է։
Ուկրաինայի նախագահն ավարտում է երրորդ պաշտոնական այցը Վրաստան, որի ընթացքում կողմերը պայմանավորվեցին կոորդինացնել ջանքերը Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի Վրաստան կատարած երրորդ պաշտոնական այցի օրակարգային վերջին կետն այցելություններ հարավոսական հակամարտության գոտի։ Ուկրաինայի նախագահն իր վրաց պաշտոնակից Գեորգի Մարգվելաշվիլի հետ այսօր կեսօրին ժամանեց Օդիսի գյուղի մերձակայք, որտեղ տեղակայված են ռուսաստանյան սահմանապահ ստորաբաժանումները։ Պորոշենկոն և Մարգվելաշվիլին մոտեցան հարավային Օսյան Վրաստանից տարանջատող փշալարին, շփվելով նաև այն գյուղացիների հետ, որոնց հողատարածքները մնացել են ռուսական և ռուսական ստորաբաժանումների կողմից վերահսկվող տարածքում։
Це не є лінія зіткнення. Це навіть не є лінія окупації. Це є прірва.
Սա ոչ օկուպացիայի գիծ է և ոչ էլ շփման գիծ, այս գիծն անդունդ է անցյալի և ապագայի միջև։ Այնինչ կատարվում է այստեղ Ռուսաստանի Դաշնության վարած քաղաքականության արդյունքն է։ Մենք ձգտում ենք թե Ուկրաինայի և թե Վրաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը։ Այդ իսկ պատճառով էլ իմ այցի ընթացքում ես մեկնեցի ոչ միայն Թբիլիսի և Բաթումի, այլև որոշեցի գալ այստեղ, որպեսզի տեղի բնակիչները հստակ իմանան, որ իրենք միայնակ չեն, հայտարարում էր Պորոշենկոն։ Հարկ է նկատել, որ Պորոշենկոյի այցն ուղեկցվում էր փոխադարձ հաճախոսություններով և ընդհանուր շահերի մասին հայտարարություններով, իսկ երեկոյան Վրաստանի նախագահի Հավլաբարում գտնվող նստավայրում կազմակերպված պաշտոնական ընդունելության ընթացքում Պորոշենկոն նույնիսկ որոշեց հավաքվածներին վրացերեն դիմել։
Գիդեբա Սակարտվելոս, գիդեբա Ուկրաինոս, գագի մարջոս։
Պորոշենկոյի վրաստանյան այցին զուգահեռ շրջանառվող թեմաներից մեկը, սակայն այնպիսի հնչեղություն ստացավ, որ կարող էր թունավորել Ուկրաինայի նախագահի բանակցությունների շուրջ Թբիլիսիում ձևավորված այդ ողջ լավատեսական մթնոլորտը։ Խոսքը Վրաստանի նախկին նախագահ, այժմ Ուկրաինայում բնակվող Միխայել Սաակաշվիլի արտահանձնման մասին էր։ Ուկրաինայի նախագահը սկզբում պնդում էր, թե Թբիլիսին Ուկրաինային Սաակաշվիլի արտահանձնման պահանջով չի դիմել։ Պորոշենկոյի այս հայտարարություններից անմիջապես հետո, սակայն, վրացական լրատվամիջոցները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հրապարակել գլխավոր դատախազության նախորդ տարիներին հրապարակած հաղորդագրությունները Սաակաշվիլի արտահանձնման շուրջ Կիևի և Թբիլիսիի միջև ծավալված պաշտոնական նամակագրության վերաբերյալ։ Վրաստանի արտահայտության նախարար Թեա Ցուլուկյանին այսօր ևս հերքեց բարձրաստիճան հյուրի պնդումները։
Միխայել
Սաակաշվիլի արտահանձնման պահանջով Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը Ուկրաինական կողմին պաշտոնապես դիմել է 2 անգամ։ 2 անգամ էլ մենք մերժում ենք ստացել։
Սակաշուլիս կազմոցեմիս մոտխովնից։
Այս փաստերի ճնշման ներքո էր թերևս, որ Վրաստանի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Պորոշենկոն ստիպված էր վերանայել իր նախորդ հայտարարությունները։ Ցավոք սրտի ես տեղյակ չէի դրա մասին։ Մյուս կողմից, սակայն ես շատ ուրախ եմ, որ նման հարցերը քննարկվում են առանց նախագահի միջամտության։ Ես քիչ առաջ ստուգեցի իմ դրամադրության տակ եղած տեղեկատվությունը և իրոք Ուկրաինան բացասական պատասխան է տվել արտահանձման պահանջին և խնդրել է հավելյալ տեղեկություններ տրամադրել Սաակաշվիլի դեմ հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ, նշում էր Ուկրաինայի նախագահը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։